Papa Francesku e hapi takimin me 30 Filipineve më se 30.000 vetë mbledhur në kopshtet e Universitetit të Shën Tomës në Manila me një lajm të trishtuar ndodhur dje gjatë meshës në Tacloban.
Ayer, mientras estaba por empezar la misa, se cayó una de las torres como esa.
Dje kur po fillonte mesha, një pjesë e skelës ra dhe goditi një vajzë të re që po punonte e që vdiq. Emri i saj është Kristel. Punonte si vullnetare në organizimin e meshës, ishte 27 vjeç, ishte e re si ju. Punonte për një shoqat që quhet Catholic Relief Services. Ishte vullnetare. Dua që ju të gjithë bashkëmoshatarët e saj të mbani një minutë heshtje. Lutemi edhe për nënën e babain e saj. Ishte vajzë vetme.
Pasi u kthye në nunciatur, pas meshës me rinin në stadiumin e kryeqytetit Filipinas rreth orës 12, Papa Francesku u takua me tatën e vullnetares, i cili i shoqëroi nga një kushëri. Sipas lajmeve të drejtorit sallështypit Vatikanit atë Federico Lombardi, biseda zgjati 20 minuta, qemallëngjyse e pati si përkthyes kardinalin Filipinas Tagle. Në tryez dy fotografi të bukura të vajzës, njëra aktuale, tjetra kur ishte e vogël së bashku me prindrit. Jati tha se ngushëllohej disi kur menonte se bija kishte përgatitur takimin e Taklobanit me papën. U bën përpjekje për t'i telefonuar sëmës në Hong Kong, por pa rezultat, nëna e Kristelit mbrin nesër në Manila.